ที่15กำเนิดนิตยสารธรรมจักษุรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2411ถึงพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่9ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396ทรงได้รับการถวายพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์บดินทรเทพมหามกุฏบุรุษยรัตนราชรวิวงศ์วรุตตมพงศ์บริพัตรสิริวัฒนราชกุมารพระราชมารดาคือสมเด็จพระเทพสิรินทรามาตเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนพินิจประชานาถเสด็จเสวยราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาทรงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสองครั้งครั้งแรกกระทำในวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2411และในวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2416โปรดเกล้าให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่งเสด็จดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติ42ปีนับเป็นรัชกาลที่ยั่งยืนนานกว่าอดีตพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยามที่ปรากฏในพงศาวดารแต่ก่อนมาทุกพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทยได้ทรงทิ้งมรดกอันดีงามไว้ให้ประชาชนชาวไทยมากมายหลายอย่างจนสุดจะพรรณนาทรงเป็นที่รวมแห่งความรักของประชาราษฎรจนได้พระนามว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชและสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบัญชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ 11 พรรษาในปีพุทธศักราช 2407 ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเสด็จไปประทับที่วัดบวรนิเวศวิหารและเมื่อพระชนมายุ 20 พรรษาทรงผนวดเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2416ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามประทับนั่งณพระที่นั่งพุทธรัตนสถานในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นเวลา15วันจึงลาผนวดเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงได้รับการศึกษาแบบตะวันตกเพราะขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ประเทศตะวันตกกำลังล่าอาณานิคมและแผ่เข้ามาถึงทวีปเอเชียด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงเป็นอัจฉริยะจึงทรงนำชาติไทยให้รอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวเขมรพม่ามาเลเซียสิงคโปร์ต่างตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษบ้างโปรตุเกสบ้างฮอลันดาบ้างฝรั่งเศสบ้างมีแต่ประเทศสยามเท่านั้นที่อยู่รอดปลอดภัยแม้จะต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนไปบ้างเพื่อรักษาความเป็นเอกราชของชาติไว้พระราชกรณียกิจหรือพระบรมราโชบายที่ทรงรักษาเอกราชของชาติไทยไว้ได้คือการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆโดยเสด็จประพาสสิงคโปร์และชวาในปีพุทธศักราช2413อินเดียและพม่าปีพุทธศักราช2414เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกปีพุทธศักราช2440ครั้งที่2ปีพุทธศักราช2450เป็นต้น ก่อนที่จะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งบรมราชวงศ์จักรีอยากได้กล่าวถึงผู้ที่มีส่วนสำคัญในการทำให้พระศาสนาในรัชกาลของพระองค์เจริญรุ่งเรืองคือพระองค์เจ้าชายมนุษยนาคมานพพระโอรสลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2403พระมารดาคือเจ้าจอมมารดาแพเมื่อพระชนมายุครบ20พรรษาได้ทรงผนวดเป็นพระภิกษุและประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารตลอดการพระชนชีพสิ้นพระชนเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาสมณศักดิ์ครั้งหลังสุดเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนายิ่งนักก่อนเสด็จประพาสยุโรปทรงมีพระราชปฏิญาณเฉพาะหน้าพระมหาสังฆสมาคมมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสขณะนั้นทรงได้รับสถาปนาเฉลิมพระยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยานวโรรสเป็นองค์ประธานณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2439ก่อนเสด็จประพาสยุโรปเป็นเวลานานถึง9เดือนในปีพุทธศักราช2440แสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันหนักแน่นมั่นคงเป็นอัจฉริยศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาและในฐานะที่ทรงเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกดังจะได้อัญเชิญมาดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนเฉพาะหน้าพระสงฆ์เถรานุเถระทั้งหลายอันประชุมอยู่ณที่นี้ว่าการที่ข้าพเจ้าคิดจะไปประพาสยุโรปณครั้งนี้ด้วยข้าพเจ้ามุ่งต่อความดีแห่งพระราชอาณาจักรและด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าตั้งใจจะรักษาตนให้สมควรแก่ที่เป็นเจ้าของประชาชนชาวสยามทั้งปวงจะรักษาเกียรติยศแห่งพระราชอาณาจักรอันเป็นเอกราชนครนี้จนสุดกำลังที่ข้าพเจ้าจะป้องกันได้และเพื่อจะให้เป็นเครื่องเตือนใจตัวข้าพเจ้าและเป็นเครื่องเย็นใจแห่งผู้ซึ่งมีความรักใคร่มุ่งหมายความดีต่อข้าพเจ้าปราศจากวิตกกังวลใจด้วยความประพฤติรักษาตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงขอสมาทานข้อทั้งหลายที่จะกล่าวต่อไปนี้ 1. ข้าพเจ้าจะไม่มีจิตยินดีน้อมไปในศาสนาอื่นนอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมอันพระองค์ได้ตรัสรู้ชอบดีแล้วกับทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่อันได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยเป็นอันขาดจนตราบกว่าสิ้นชีวิต 2. การที่ข้าพเจ้าไปครั้งนี้แม้ว่าจะช้านานเท่าใดก็ดีข้าพเจ้าจะไม่ร่วมประเวณีด้วยสตรีใดจนกลับเข้ามาถึงในพระราชอาณาเขต 3. ถึงแม้ว่าจะไปในประเทศซึ่งเขาถือกันว่าการให้สุราเมรัยไม่รับเป็นการเสียกิริยาอันดีหรือเพื่อป้องกันโรคอันเปลี่ยนอากาศเป็นต้นข้าพเจ้าจะไม่เสพสุราเมรัยให้มึนเมาเสียสติหรือแม้แต่มีกายวิกลเกินปกติเป็นอันขาดคำปฏิญาณสมาทานประการนี้ข้าพเจ้าได้ทำไว้เฉพาะหน้าพระสงฆ์เถรานุเถระอันได้มาประชุมในการพระราชพิธีสีสัจจปานการ แห่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์และที่ปรึกษาของผู้สำเร็จราชการณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังวันที่21มีนาคมรัตนโกสินทร์ศก115พระพุทธศาสนายุคาล2439พรรษาเป็นวันที่1358ในรัชกาลปัจจุบันลงพระปรมาภิไธยเป็นอักษรขอมพระราชปฏิญาณที่ทรงสมาทานข้างต้นนี้พระราชาคณะสงฆ์รับสาธุแล้วสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสถวายพระพรทูลรับพระราชปฏิญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามคณะสงฆ์ดังนี้ขอถวายพระพรอาตมภาพพระภิกษุสงฆ์ได้ฟังกระแสพระราชดำรัสปรารภเหตุที่จะเสด็จประพาสยุโรปและพระราชปฏิญาณดังนี้มีใจยินดีคลายความวิตกการที่ทรงปฏิญาณว่าจะไม่ทรงอุทิศต่อศาสดาอื่นนั้นเป็นความดีอยู่ในพระองค์แล้วการที่จะเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ก็ไม่เป็นข้อขัดขวางต่อพระศาสนาด้วยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงหึงหวงผู้ที่เป็นบริษัทสาวกมิให้คบกับชนถือนอกศาสนาและการที่จะเสด็จประพาสยุโรปนี้ถึงว่าจะไม่เป็นประโยชน์แก่ศาสนาโดยตรงแต่ศาสนาจะตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยพระราชอาณาจักรและพระองค์ของสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าเมื่อจะเสด็จเพื่อเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่พระราชอาณาจักรและทรงปฏิญาณพระองค์ฉะนี้เป็นการชอบแล้วอัตมภาพพระภิกษุสงฆ์รับพระราชปฏิญาณและขอจงเสด็จพระราชดำเนินสะดวกดีพระบรมราชประสงค์จงสำเร็จเป็นผลบริบูรณ์ทุกประการเทอญขอถวายพระพรนอกจากพระราชปฏิญาณที่อัญเชิญมาข้างต้นแล้วพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงเซอร์เอ็ดวินอาร์โนก็แสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันแน่วแน่และพระราชศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังความตอนหนึ่งซึ่งจะได้อัญเชิญมาดังนี้พระราชบิดาของฉันได้ทรงสละเวลาเป็นส่วนใหญ่ในการศึกษาและคุ้มครองศาสนาของชาติส่วนฉันได้ขึ้นครองราชในขณะอายุอย่างน้อยจึงไม่มีเวลาที่จะเป็นนักศึกษาอย่างพ่อฉันเองมีความสนใจในการศึกษาหนังสือหลักธรรมต่างๆสนใจที่จะคุ้มครองศาสนาของเราและต้องการให้มหาชนทั่วไปมีความเข้าใจถูกต้องดูเหมือนว่าถ้าชาวยุโรปเชื่อในคำสอนของคณะมิชชันนารีว่าศาสนาของเราโง่งมงายและชั่วทรามคนทั้งหลายก็จะต้องถือว่าพวกเราเป็นคนโง่งมงายและชั่วทรามไปด้วยฉันจึงรู้สึกขอบคุณบรรดาบุคคลเช่นท่านเป็นตัวอย่างที่สอนชาวยุโรปให้ความคารวะแก่ศาสนาของเรารัชสมัยของสมเด็จพระปิยมหาราชกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์ทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักรซึ่งในที่นี้จะได้กล่าวถึงเฉพาะฝ่ายศาสนจักรเท่านั้นทั้งนี้พระทรงได้คู่พระบารมีคือพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสช่วยในการบำรุงส่งเสริมพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านปริยัติและด้านปฏิบัติดังที่ได้กล่าวแล้วพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพระศาสนามีดังนี้1. โปรดให้ตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งในเวลาต่อมาได้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏราชวิทยาลัยได้ออกนิตยสารธรรมจักษุเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ฉบับแรกออกเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2437และยังคงพิมพ์เผยแพร่อยู่จนถึงปัจจุบันนับเป็นนิตยสารพระพุทธศาสนาที่ยืนยาวที่สุดซึ่งหากนับถึงปัจจุบันคือปีพุทธศักราช2553ก็เป็นเวลา116ปีแล้วนอกจากมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วยังโปรดให้ตั้งศูนย์กลางศึกษาภาษาบาลีที่วัดมหาธาตุอีกแห่งหนึ่งซึ่งในปัจจุบันคือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2. โปรดให้ทำสังคายนาชำระพระไตรปิฎกอีกครั้งหนึ่งซึ่งของเดิมเป็นอักษรขอมโปรดให้ถ่ายออกเป็นตัวอักษรไทยแล้วโปรดให้พิมพ์เป็นเล่มหนังสือรวม 1,000 จบละ39เล่มเริ่มทำเมื่อปีพุทธศักราช2431ใช้เวลาทำ5ปีสำเร็จเรียบร้อยในปีพุทธศักราช2436นับเป็นครั้งแรกของโลกที่พระไตรปิฎกฝ่ายภาษาบาลีได้พิมพ์ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นเล่มหนังสือมิใช่จานลงในใบลานเหมือนแต่ก่อนจึงเป็นเกียรติยศของชาติไทยเป็นอย่างยิ่งกิตติศัพท์ที่ประเทศไทยสามารถพิมพ์พระไตรปิฎกนี้ทำให้ประเทศอื่นๆที่นับถือพระพุทธศาสนาตลอดจนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทั้งในยุโรปและอเมริกาได้ขอพระราชทานไปเพื่อการศึกษาก็โปรดพระราชทานให้ตามประสงค์ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้พระพุทธศาสนากำลังแพร่หลายในยุโรปมีกลุ่มนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียนได้สนใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาชวนกันถ่ายพระไตรปิฎกออกเป็นอักษรโรมันและแปลเป็นภาษาอังกฤษบางคัมภีร์ก็โปรดพระราชทานทรัพย์ออกไปช่วยในการพิมพ์ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวนมาก 3.โปรดให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทร์ศก121หรือปีพุทธศักราช2445ขึ้นโดยทรงพระราชปรารภว่าการปกครองคณะสงฆ์เป็นส่วนสำคัญทั้งในประโยชน์แห่งพระศาสนาและความเจริญของพระราชอาณาจักรถ้าปกครองสังคมณฑลเป็นไปตามแบบแผนอันเรียบร้อยพระศาสนาจากวัฒนาสถาวรและชักนำประชาชนทั้งหลายให้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนวาทประพฤติธรรมสัมมาปฏิบัติร่ำเรียนวิชาคุณในสำนักสงฆ์ยิ่งขึ้นเป็นอันมากนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองที่โปรดให้ตรากฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ์ 4. โปรดให้สร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆเช่นโปรดให้สร้างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อปีพุทธศักราช2413โปรดให้สร้างวัดเบญจมบพิตรซึ่งมีอุโบสถหินอ่อนอันสวยงามตระการตาวัดเทพสิรินทราวาสและวัดนิเวศธรรมประวัติ3วัดแรกอยู่ในกรุงเทพมหานครส่วนวัดหลังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดอื่นๆทั่วพระราชอาณาจักรนับจำนวนร้อย 5. โปรดให้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์ภูเขาทองวัดสะเกษเนื่องจากมีผู้ขุดพบที่บรรจุอัฐิที่เมืองกบิลพัสดุในปีพุทธศักราช2441มีอักษรจารึกบอกไว้ว่าเป็นพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าอุปราชอินเดียคือมาควิสเดอร์สันซึ่งเคยเดินทางมากรุงเทพมหานครและคุ้นเคยกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กราบทูลถวายพระบรมธาตุนี้โปรดให้พระยายมราชปั้นสุขุมออกไปรับพระบรมธาตุครั้งนั้นผู้นับถือพระพุทธศาสนาประเทศอื่นเช่นญี่ปุ่นลังกา พม่าต่างแต่งทูตเข้ามาขอพระบรมธาตุโปรดให้แบ่งพระราชทานไปตามประสงค์ที่เหลือโปรดให้สร้างเจดีย์ทองสำริดเป็นที่บรรจุประดิษฐานไว้ในคูหาพระสถูปบนยอดภูเขาทองวัดสะเกดวรรณกรรมทางศาสนาในรัชกาลนี้ส่วนใหญ่เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสซึ่งทรงรจนาไว้เป็นแบบเรียนบ้างเช่นพุทธประวัติเล่ม1 2เป็นงานค้นคว้าบ้างทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาสะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมาก